മുമിച്ച് മിനിസ്റ്റർ അബിയ് അഹമ്മദ് കലേസ് പാർട്ടിലെ സിയാസ വലി മരി ഗഗ്ഗേസനി ജുറു വൽഗൈ വൽ ഫക്കാത അമ്മാൻഡുറ ഗഗ്ഗേ ഫമേറത് വരക്കാലിൻ കുറന്നോ ബക്ക ബോത പാർട്ടിലേൻ യാച്ചുന്നിയാദത്തമ വൽഗൈ കനറത് കന്നേ നിർമാതാൻ കേസ ബക്ക ബുഓത പാർട്ടി മുർമിത്തുഫി കം പാർട്ടി ബദാദിനാറ തുജുബേൻ ഹാസോ സിസ്റ്റേ ജിർത്തി പാർട്ടി മുർമിത്തു ഗംത ഡെമോക്രാത്ത ഒറോമോ ദുരഥാ കഥാൻ ഒബ്ബോ സുൽത്താൻ കാസിം والجيس عما كان صدر بره مال تؤدى كقول وقافة مني أكسجران
أكسجران والجيس عدى يجردون كان يستريشي وكامل مجمع مسترا بكتار قمن يعني انتقان قردوه يكان يكيسي بكا كان منيس مياجا سيسا والتجيوة لما تلقي كيسا مني في مونجر النزد وقنطوني موسما قردونا قمن كان يستريشي قمن في مونجوري അമ്മല്ലേ ആദ്യ മുഹമ്മദ് റാസൻ മാൻസക്കാത്തോയും
വൽഗൈ കലേ സറത് പാർട്ടി കെ സൻബ്ര
യാദിത്യാത്തി ആദ്യം ചിറത്തികളും ആർദാൻ ഡെമോക്രാസി ഡൈറ്റി പതേതി നിയരെത്തി മരീഗ ജീസുദാ ഫ്രപ്പൻ ഇത്തഫിയാ ഹാലകനാൻ യൻസിഹും കോനുൽ ഫാതാ കൻജർ കനാഫി നമോനി ഇദമനി നിയരെൻ ഇരുടാല കാനിയ കംതിഗുവന്നത്തി ഇദം സോത സിയാസാതി ഇദം സോത സിയാസാ റോ മരീഗേത കാസേൻ അൻതാതി വാ ബിയല്ലെ ഫുസുദന്ദാൻ ഇദനി ദിനി മരിയ അത്തജീ സുൻകുനി ബിയല്ലെ ഫുസുദർ കാംഫീസു ഇന്ദന്ദവ
യാദശന് ഏസിതൻ കനാഫി ഡേബിൻ ഗമമുമിച്ച മിനിസ്റ്ററാൻ യാതെ മാൽത്തുറെബോ സുൽത്താൻ
ഇതെല്ലാം അക്കരാമത്തില്ലേ തന്നുള്ളതമന്നി ജനി അക്കവലികളെത്തുമ്പോ ആറ്റിലെ മുക്കത്തോത് ഓറോമോ മകാടാഖനിജനമോന്നിതമൻ ഉമ്മൻ ബൂസും ബേബും കനപാതാത്തിനാനിന്നിമനി അതേ സുചേരത്തിൻ കവലേ ജുറവാന്തേ
ഉഗുമസിന് റത്തിബൊബ്ബാത്തനെ ഉജ്ജതാ ജിർത്താൻ മാലുപ്പ് സുൽത്താൻ ഉബ്ബുക്കാസിം സിനെഗ ഇർഗ ഹയ്യു സേരാ താത്തനി വായൻ ഹേറബിയ വൽഗൈ സനറത്ത് തുക്കമു സഭാ ഹിമാലയൻ ബിയ ഗവാസനി ജുറനി
ഖനറത്തിയാദമാലിയാദ് ഏറെ മോസുമ്മ rakkoowwan heera mootummaa wajjin wal qabataniitiin jedhan dhimma federaalaa haa ta'u dhimma jaarmaalee dimokiraasii jajjabeessuu wajjin wal qabate haa ta'u hojiirra oolmaa heera mootummaa wajjin wal qabate haa ta'u rakkoowwan jiran irratti mari'achuun barbaachisaadha. Heerri mootummaa biyyattii kanaaf bu'uura adeemsa seeraa qabatee keessa deemtu akka biyyaatti akka itti fuftu heerri mootummaa bu'uura waan ta'eef. Dhimmi akka biyyaatti daandii irratti gochuu qabnullee heera mootummaa heerumma konstitushinaalizim heerummaa kan jedhamuu fi leegitimeetii ol fudhatama heera mootummaa wajjin wal qabatee fi kallattii kanaan alilleen waan akka ogummaa siyaan konstitushinaalizim gochuudhaaf yaada dhiyeessetiin ture haala saniin fuulatti waan kanarratti akka qophaa'eetiin dhiyeessuuf filatameera.
Walgahii muummichi ministeeraa kaleessa paartilee mormituu waliin geggeessan ilaalchisuudhaan gama mootummaarraa itti gaafatamaa damee quunnamtii uummataaf idil-addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa haasofsiiseen ture. Qabiyyee walgahii sanaa akkasitti naaf ibsan.
Yeroo darbe mariin manni maree paartilee kun gaggeessan lama turee jira. Manni mareen kun kan gaggeesse tokko dhimma waliigaltee biyyoolessaa irratti akkasumas immoo. Dhimma filannoo irratti dhimma heera mootummaa fi dhimma dirree siyaasaa biyya kanaa bal'isu irratti siyaasaa kun yeroo lama kana dura wal arganii mari'atanii turanii. Waltajjiin kaleessaa kun maree lamaan kanaan dura gaggeeffaman gamaggamuudhaan kan jalqabe ture. Mareewwan lamaan kana dura gaggeeffaman keessatti yoo xiqqaate paartileen mormitootaa fi paartii biyya bulchuu minjaala tokko irratti walitti dhufee waliin mari'achuu jalqabuun biyya keenya keessatti abdii guddaadha. Kana qofa osoo hin ta'in immoo dhimma biyyoolessaa fi dhimma waloo irratti waliin ta'anii mari'achuu jalqabamuun taayyuu abdii kan namaa kennu akka ta'e gamaggamee ciminaalee addattuu fi hanqinaalee turan adda baateeti kan mariin kun jalqabame. Dhimma guddaa gara fuulduraatti nu quunnamuu danda'an irratti ajandaa bocee haala idilee ta'e walitti dhufee mari'achuu akka ga'u walii galteeti kan adda bahee kanarrattidha dhimmi ammasiin. Fuulduree keenya jiru filannoo wajjin wal qabatee jiru akkasumas immoo heera mootummaa wajjin wal qabatee jiruu fi siyaasa biyya keenya ammayyeessuu wajjin wal qabatee jiru mariitti fuudhinsaa akka barbaachisu waltajjiin kun akka addaachisu hin qabnee fi waraqaaleen adda addaa qophaa'anii haala idilee ta'een walitti dhufanii mari'achuudhaan siyaasa biyya keenya ammayyeessu dimokiraatessuu fi siyaasa ammayyaawaa dhugaa biyya kana keessatti dhaabuun barbaachisaa akka ta'e walii galeetti kan adda bahee jechaadha. Yeroo isaanitti waraqaan mariidhaaf ta'u kan qopheessan paartilee afur qophaa'anii jiru. Waraqaa dhiyaatu kanarratti mari'achuudhaan yeroo isaanitti marii kan itti bu'udha jechuudha.
Garee mormituu fi walgahiidhuma kana laalchisuudhaan gaaffii dhiyeesseefiin ture. Waltajjiin dimokiraasii dhibba seeraa hoogganoonni siyaasaaf kanneen kumaan lakkaa'aman hidhaa bakka jiranitti hedduun ajjeefamaniitu jiranii waltajjiin akkasii qophaa'uun qofti ni fayyadaayi isa jedhuuf muummichi ministeeraa deebii kennaniin kuhaasa gandaati asitti ka'uu qabu seeraan hordofamaa jira deebii jedhu argannee jedhan inni kun waltajjii siyaasaaf dimokiraasii bal'ate isin jettan kanan faallisu.
Egaa waliigala biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa waltajaa hiikuudhaaf murteenii gara mootummaatiin jiru. Gaafa muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed muudaman paarlaamaa irratti haasaa taasisan keessaa tokko biyya kana keessatti humnoonni siyaasaa paartileen siyaasaa biyya alaa jiran mana hidhaa jiran haala adda addaatiin dirree siyaasaa biyya kana keessaa baqatanii fagaatanii jiran hundi isaanii waamichi dhiyaatee fi dhufanii marii akka taasisan dhimma isaan galchu dhimma siyaasaa biyya kanaa keessatti bilisaan akka socho'uu danda'anuu fi siyaasa biyya keenyaa karaa waaraa ta'e jeedinu keessatti gahee irraa eegamu akka taphatanu haasaa isaanii keessatti ibsanii turanii bifuma kanaan baqatanii yeroo dheeraadhaa fi biyya kana sun galii turan akkasumas immoo shororkeessitoota jedhamanii galmee irra turan isa qofatumoo osoo hin ta'in mana hidhaaf kan turanii fi warri ala jirus olmoost hundi isaanii seenaniiru jechuun hin danda'ama. Kan mana hidhaa turan hiikamaniiru jechuun hin danda'ama. Haa ta'u malee karaa uumame kanatti of eeggannoo fi karaa heera mootummaa eegeen dirree siyaasaa biyya kana keessatti siyaasa shaakalu keessatti paartileen hundi isaaniiyyuu wal qixaa fi haala wal fakkaatuun socho'aniiru jechuun hin danda'amu. Bakka tokko tokkotti dirree siyaasaa karaa nagaa fi karaa jeequmsaatiin walitti makanii deemuun mul'atee ture. Kana keessatti gaa
dimoni akka ya kanti karate radin kawana akka egamani ditae garummo dren siata biya kenya ke tatti kali ballacha ti foya adu bale kali di pacaru dugerani purakinin dandamu malide kun kara bodum madini kara tarti diya bulcuni kudanno rantani ti selame ata umalimmo siati biya kenya foya ufi sene amma yau kandandau kara nagatin kara dirre siata minjala rata ani wali mare tuji oba hatta ta ejala tarani nubatin barbati sara kana ra kankae imoni fina moni peran sakamani ya tara wotu ra sakamani gama dira tin kala mejo kara hatta ta ege kara mare murti tin ilarane kara fundura furmata tera ki furmata ira mutuma ege kan tigenda mutawusa kuma ege metita e worra ira maniru dirre siata kana kesa pahaniru Kerja tadi pasti lagi tu garu. Kara saya rasin. Kara mana murti TV sebelah kami ya TV kali dalam kahit juga.
Itikaf sama ada make unam ti ummataf idlat dunia parti berat ina Dr. Bekla Hurrisa ibsan ukeni tanif hidu galatoma. Galatoma.